SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณชดาภาหรือคุณแป้งสิงห์ลอนะคะอธิบายถึงการทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในองค์กรที่ไม่แสวงกำไรชื่อว่า Baptist Care Hope Street ที่เมืองซิดนีย์ค่ะเธอให้ความรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวและเคสที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้หญิงไทยที่ประสบกับปัญหานี้นะคะรวมถึงหนทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเหยื่อค่ะคุณวรรณวิดาจิระเลิศไพบูลย์ผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษค่ะชื่อว่าเจด้าส่วนใหญ่ก็ใช้ชื่อคำว่าเจด้านะคะที่ใช้ที่ทำงานนะคะปัจจุบันทำงานเป็น case worker ค่ะหรือภาษาไทยอาจจะเรียกว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนาะถือว่าเป็นตำแหน่งงานตำแหน่งหนึ่งนะคะในด้านสังคมสงเคราะห์ของประเทศออสเตรเลียค่ะก็ตอนนี้ทำงานอยู่ในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะในรัฐนิวเซาท์เวลส์เมืองซิดนีย์นะคะชื่อ Baptist Care Hope Street นะคะจะได้ทำงานในด้านของที่เป็นบริการของผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะก็จะมีการช่วยเหลือผู้หญิงแล้วก็บุคคลข้ามเพศนะคะทุกคนที่อาศัยอยู่ในนิวเซาท์เวลส์ค่ะรวมไปถึงผู้หญิงที่มีพื้นเพเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานแล้วก็ผู้หญิงที่ทำงานในสถานบริการด้วยค่ะด้วยตัวงานแล้วนะคะก็จะมีทำงานกับกลุ่มผู้หญิงคนไทยอย่างเดียวนะคะที่อยู่ในออสเตรเลียแล้วก็มีเคสเข้ามาหลากหลายรวมไปถึงเคสที่เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ด้วยค่ะ
พอเมนชั่นเรื่อง domestic violence เนี่ยจะให้คุณแป้งช่วยอธิบายเพิ่มเติมในฐานะของนักสังคมสงเคราะห์นะคะว่าจริงๆแล้ว domestic violence มันครอบคลุมในแง่ไหนบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจว่า domestic violence จะต้องเป็นความรุนแรงที่มีการลงไม้ลงมือทำลายร่างกายเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าขอบเขตของความรุนแรงแค่ไหนที่เรานะว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เราสามารถใช้คำว่า domestic violence ได้ค่ะ
ก็ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคือพฤติกรรมที่มีการควบคุมข่มขู่ทำร้ายนะคะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้บุคคลคนใดคนหนึ่งในครอบครัวหรือความสัมพันธ์เนี่ยเกิดความหวาดกลัวพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ครอบคลุมไปถึงการทำร้ายร่างกายทุกรูปแบบนะคะการทำร้ายทางด้านจิตใจด้วยคำพูดเช่นการด่าทอด้อยค่าดูถูกเหยียดหยามการใส่ร้ายว่าอีกฝ่ายว่าเขามีปัญหาทางจิตหรือว่าเป็นต้นเหตุของความรุนแรงทั้งหลายทั้งมวลนะคะหรือการสตอกกิ้งการติดตามควบคุมอีกฝ่ายทุกความเคลื่อนไหวนะคะเช่นการใช้ GPS ติดที่รถของอีกฝ่ายเพื่อจะตามว่าอีกฝ่ายไปไหนมาไหนมาบ้างแล้วก็คอยจับผิดนะคะอีกพฤติการหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็คือการให้อีกฝ่ายเนี่ยแยกตัวออกจากกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนนะคะทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครไม่มีความช่วยเหลือเนาะการห้ามไม่ให้ทำงานหรือควบคุมการเข้าถึงการเงินของอีกฝ่ายนะคะการห้ามไม่ให้ประกอบพิธีทำความเชื่อศาสนาของอีกฝ่ายการข่มขู่ทำร้ายเด็กนะคะหรือสัตว์เลี้ยงหรือการใช้ข้อประโยชน์ทางกฎหมายนะคะในการเอาเปรียบอีกฝ่ายอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะก็คือจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือนะคะจะมีรูปแบบของ coercive control คือรูปแบบการบังคับควบคุมที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจอะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นลักษณะคร่าวๆนะคะบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์เนาะนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะต้องมีความรู้ที่สามารถรับมือกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่หลากหลายได้นะคะทีนี้หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราต้องรับฟังเรื่องราวหรือปัญหาของผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องรับฟังโดยที่ไม่มีการตัดสินเนาะแล้วก็เชื่อเรื่องราวของผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวนั้นนะคะอีกทั้ง เรามีหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านสิทธินะคะของเขาในออสเตรเลียแล้วก็ความเท่าเทียมรวมไปถึงการดูประเมินสถานการณ์นะคะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแบบไหนแล้วก็เราจะแนะนำสวัสดิการความช่วยเหลือของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่ต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็วางแผนความปลอดภัยนะคะให้กับผู้หญิงที่อยู่ในความช่วยเหลือค่ะ
จริงก็ถือว่าจริงๆมันค่อนข้างครอบคลุมแบบกว้างมากเหมือนกันเนาะที่คนอาจจะแบบว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้แวร์ว่าเอ้ยระดับเท่านี้สามารถขอความช่วยเหลือได้แล้วนะไม่แน่ใจว่าคุณแป้งพอจะมีเคสที่น่าสนใจหรือว่ารูปแบบของเคสที่ได้รับร้องเรียนบ่อยๆจากผู้หญิงไทยใน New South Wales ยังไงบ้างคะ
เอาเป็นเคสที่รู้สึกว่าประทับใจเดี๋ยวว่าค่อยคุยทีหลังนะคะเราคุยกันเคสที่ส่วนใหญ่ที่เคยเจอนะคะก็ผู้หญิงไทยที่ว่าเขาแต่งงานกับคนออสเตรเลียเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษาบ้างแล้วก็ไม่รู้สิทธิหรือว่าสวัสดิการที่ทางรัฐมีให้นะคะก็เขาอาจจะไม่ได้รู้ว่ามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือนี้อยู่อ่ะค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาก็จะอยู่ในพาร์ทเนอร์วีซ่าเป็นวีซ่าคู่ครองแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราแจ้งตำรวจหรือว่าติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเนี่ยแล้วจะอยู่ออสเตรเลียยังไงวีซ่าจะเป็นยังไงจะโดนแคนเซิลวีซ่ามั้ยหรือจะต้องกลับประเทศค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสแบบนั้นนะคะค่ะส่วนเคสที่ประทับใจก็คงจะเป็นเคสที่ได้เห็นผู้หญิงนะคะที่ได้อยู่ใน abusive relationship นะคะมานานแล้วตัดสินใจที่จะก้าวออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ healthy นั้นนะคะก็การได้เห็นความกล้าความเด็ดเดี่ยวในการที่ออกมาจากrelationship อันนั้นแล้วเห็นเขาพยายามที่จะ settle life เพื่อลูกของเขาเพื่อตัวเขาเองเพื่อสุขภาพเพื่อจิตใจของตัวเขาเองแล้วก็เห็นย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วก็เริ่มหางานใหม่ใช้ชีวิตใหม่คือถือว่าเป็นรางวัลของอาชีพนี้จริงๆค่ะ
งั้นอย่างกรณีที่สมมติว่ามีผู้ฟัง SBS ของเรานะคะสมมติว่ากำลังฟังตอนนี้อยู่มีความสนใจหรือว่าอยากจะมีความจำเป็นที่ต้องขอรับความช่วยเหลือเราสามารถติดต่อทาง Hope Street หรือว่าทางหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือเขาได้เนี่ยได้ยังไงบ้างอะคะพอเขาติดต่อแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่เขาต้องระวังไหมหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอาจจะให้อธิบายเพิ่มเติมถึงกระบวนการทำงานของ Case Worker ค่ะ
Baptist Care Hope Street นะคะก็ช่วยเหลือเคสทางด้านความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบนะคะสำหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ด้านอื่นที่นอกเหนือจากด้านร่างกายอะค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะรูปแบบของความช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นโดยการสอบถามหรือว่าประเมินสถานการณ์นะคะผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแบบไหนด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการดูว่าเขาต้องการอยู่ใน relationship หรือเปล่าหรือว่าต้องการออกจาก relationship ถ้าเกิดสำหรับผู้หญิงที่ต้องการอยู่ใน relationship อาจจะมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ทำ safety planning นะคะเพื่อจะว่าดูว่าถ้าเกิดเขากลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำอีกเนี่ยเขาจะสามารถติดต่อไปทางไหนได้บ้างล่ะหาความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างหรือว่ามีสิ่งของสิ่งจำเป็นสิ่งใดบ้างที่เขาจะต้องพกติดตัวมาในวันที่เขาจะต้องออกจากเหตุการณ์ในความรุนแรงในครอบครัวในวันนั้นนั่นนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะที่ตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์นะคะเราก็อาจจะมีการทำ case management ก็คือเป็นการวางแผนเป้าหมายหรือการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะก็จะดูว่าต้องการความช่วยเหลือทางด้านใดอาจจะเป็นต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต้องการความช่วยเหลือทางด้านวีซ่าหรือต้องการบ้านพักฉุกเฉินหาบ้านถาวรในอนาคตหรือว่าต้องการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยค่ะก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะที่จะต้องหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งตัวเขาไปหน่วยงานเฉพาะด้านนั้นๆนะคะมีหลายเคสค่ะที่เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาอย่างมากๆทีนี้เราก็มีการแนะนำ counseling supportหรือที่เขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางสภาพจิตใจนะคะเป็นบริการฟรีนะคะที่ก็จะช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวทางด้านอารมณ์และจิตใจได้มากเช่นเดียวกันค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังพูดคุยกับคุณชดาภาสิงห์ลอหรือคุณแป้งกับคุณวันวิดาจิระเลิศไพบูลย์ผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
พอเราเมนชั่นในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าสถานะของทางวีซ่าของบางคนที่บางคนอาจจะมีความค่อนข้างกังวลก่อนที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าติดต่อหน่วยงานต่างๆเนี้ยจริงๆพอมันมีบริการที่counseling ที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็สามารถติดต่อมาในฐานะที่ไม่เปิดเผยข้อมูลตัวตนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับแบบสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะฉันควรจะติดต่อไหมหรือว่าควรจะประเมินสถานการณ์กลับไปตั้งหลักก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อมาได้เบื้องต้นเหมือนกันเนาะคะ
ใช่ค่ะก็ทุกการติดต่อนะคะก็ถือว่าเป็นความลับนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องเก็บความลับนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลค่ะสำหรับบางคนที่กลัวว่าเปิดเผยข้อมูลแล้วจะมีผลกระทบต่อเมื่อกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะมีอันตรายอะไรต่างๆนะคะก็เราต้องประเมินสถานการณ์ด้วยค่ะว่าข้อมูลไหนที่เราควรให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวนะคะถ้าเกิดเป็นข้อมูลลีฟเลททางด้านบริการอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าควรให้หรือไม่ควรให้แต่ถ้าเกิดปลอดภัยที่จะให้ก็สามารถเก็บไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่ให้อ่ะค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าปลอดภัยแค่ไหน
แต่ว่าก็สามารถติดต่อเบื้องต้นกันมาคุยกันได้เนาะเพราะว่าแบบเอ้ยเรามีปัญหานี้นะอยากเห็นแบบซีนาริโอคร่าวๆว่าพอเราเคสของเราเป็นแบบนี้เราอยากจะติดต่อประมาณนี้แบบมันมีกระบวนการช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือว่าค่าใช้จ่ายหรืออะไรในอนาคตเนาะเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าประเมินสถานการณ์ตัวเองถูกก็เป็นการช่วยให้เขาช่วยตั้งหลักรับมือกับสถานการณ์ที่จะตามมาได้ถ้าเกิดว่าเขามีความกังวลหรือเป็นเคสที่รุนแรงเนาะค่ะ
ใช่ค่ะก็ขอเน้นตรงนี้ว่าบริการที่Baptist Care Hope Street นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นบริการฟรีแล้วก็เป็นบริการที่เป็นความลับค่ะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็ติดต่อมาได้ค่ะแล้วก็มาพูดคุยว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องไหนที่สามารถให้ช่วยเหลือได้ค่ะ
ได้ยินมาว่าทางที่คุณเจด้าทำงานอยู่อะค่ะจริงๆก็มีให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้านเหมือนกันเนาะที่อาจจะไม่ได้แบบว่าแค่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวพอเราพูดว่า domestic violence อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้จำกัดแค่ผู้หญิงด้วยซ้ำจริงๆอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงข้ามเพศหรือว่าอะไรเงี้ยทางหน่วยงานที่คุณเจด้าทำงานอยู่มีให้เราความช่วยเหลือด้านไหนได้บ้าง
ทาง Baptist Care Hope Street นะคะที่บริการทางด้านความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะนะคะจะมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติงานในด้าน holistic แล้วก็ family approach ค่ะคือเขาจะมองการช่วยเหลือในด้านองค์รวมอะค่ะคือไม่ได้มี service สำหรับผู้หญิงอย่างเดียวนะคะเรามีบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆที่ address domestic violence นะคะก็อย่างเช่นโครงการสำหรับผู้ชายเรียกว่าโครงการ men's behavior change นะคะbehavior change เป็นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุรุษนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีโครงการที่เรียกว่า More Than Skin Deep นะคะ เป็นโปรแกรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและวิธีการรับมือกับความรุนแรงในครอบครัวนะคะสำหรับชุมชน แล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นจัดบ้านพักนะคะให้กับกลุ่มเหยื่อนะคะที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเช่นเดียวกันค่ะ
และอย่างทางหน่วยงานนี้ค่ะมีครอบคลุมทั่วทางออสเตรเลียไหมคะหรือว่าเฉพาะ New South Wales
ก็หน่วยงานนี้มีเฉพาะNew South Wales นะคะในรัฐ New South Wales ค่ะแต่สำหรับใครที่อยู่ในรัฐอื่นนะคะเราก็ช่วยเหลือยินดีที่จะพูดคุยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะส่วนใหญ่มีหลายครั้งที่จะได้รับเคสจากรัฐอื่นอย่างเช่น Cairns แล้วก็ Perth ก็เจด้าจะช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือรับเรื่องแล้วช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นก็คือเราจะมีการส่งต่อใช่ค่ะส่งต่อไปหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้ที่ใครเขาให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ
นุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่เนี้ยค่ะหลายๆคนก็มีความสนใจเพราะว่า social worker หรือว่านักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนให้ความสนใจค่อนข้างมากนะคะอยากจะให้สรุปนิดนึงว่าทางคุณเจด้ามีประสบการณ์ทำงานหรือว่าเขามี requirement หรือว่ามีสกิลอะไรที่จำเป็นเพื่อที่จะมาเป็น social worker ได้ยังไงบ้างคะ
การเป็น social worker สำคัญมากเลยจะต้องมี empathy นะคะเขาเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจเนาะการเอาใจเขามาใส่ใจเราการเข้าใจว่า how it's like to be in others person's shoes นะคะแล้วก็มีการรับฟังที่ดีค่ะมีสกิลในด้าน active listening ก็คือเราฟังโดยที่ไม่ตัดสินแล้วก็เชื่อในเหตุการณ์ที่คนที่ประสบปัญหาเขาเล่ามานะคะ แล้วก็มี communication skill ค่ะไม่ว่าจะเป็นสกิลทางด้านการพูดการอ่านการเขียนทุกอย่างมี passionate เกี่ยวกับทางด้านการช่วยเหลือคนแล้วก็สิทธิความเท่าเทียมค่ะเป็น qualityที่social worker คนมีนะคะ basic quality เจด้าได้จบ master of social work qualifying ค่ะจบที่ออสเตรเลียนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้มาทำงานทางด้านนี้นะคะก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาบ้างก็ทำเหมือนคนไทยที่เพิ่งย้ายมาออสเตรเลียทุกคนค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟก็เป็นมาแล้วค่ะทำงานในร้านนวดก็ทั้งหมดนะคะก็คือผ่านมาหมดแล้วแล้วก็ตอนอยู่ไทยได้ทำงานเป็น call center ค่ะอยู่ที่ธนาคารก็คือเป็นงานเบสิกง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะแล้วก็ได้เป็นเซลล์ด้วยค่ะอยู่ที่บริษัทไฟฟ้าบริษัทหนึ่งที่ไทยค่ะแล้วก็ได้เปลี่ยนรูปทางเนาะเปลี่ยนมาเป็นทำงานในคอมมิตี้เซอร์วิสนะคะก็ถือว่าการศึกษาค่ะปริญญาโทก็คือเป็นใบเบิกทางที่ทำให้ได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศออสเตรเลียค่ะ
ก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะคะถือว่าข้อมูลครบถ้วนมากเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ฟังก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ใจในสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วก็ได้ไอเดียเพิ่มเติมขอบคุณมากค่ะคุณแป้ง
ขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสได้มาให้สัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณชดาภาสิงห์ลอหรือคุณแป้งกับการทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ Baptist Care Hope Street ที่เมืองซิดนีย์ค่ะคุณวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook